VOA.
Torban sadii dura erga mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa labsee as walabummaan socho'uun keenya akkaan murtaa'e jechuudhaan qabsaa'onni mirga namaa miseensonni paartilee mormituuf kanneen sabaa himaa keessa hojjetan himatanii jiru. Hedduun dubbachuu sodaanneennaa jedhan kaan immoo hojii dhaabuuf dirqaman gabaasa Maartaa Vaanderwolf Finfinnee irraa ergite namoota dhiyeessa.
Mootummaan Itiyoophiyaa mormiilee bulchiisota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuuf jecha labsiin yeroo hatattamaa baatiilee jahaaf biyyatti keessatti baase mirgawwan heeraa lammiiwwan biyyatti qaban irratti miidhaa fiduun qabu ejjennoo jedhutti ittuma ciccee jira. Daandileen Finfinnee keessaa waan tasgabbaa'an fakkaatan iyyuu kanneen akka mormitoota mootummaatti ilaalaman garuu yeroo baay'ee hojii isaanii hojjechuurraa kan hanqaman ta'uu dubbatu. Paartii Tokkummaa Guutummaa Itiyoophiyaa MEADIF durataa akka ta'an obbo Asaffaa Habtewold miseensonni paartii isaanii gonkumaa socho'uu hin dandeenye sadarkaa jedhamu irra kan ga'an ta'uu dubbatu.
We cannot go from region to region and visit our members. We cannot conduct.
Naannoo tokko irraa gara naannoo biraatti deemnee miseensota keenya dubbisuu hin dandeenye. Aanaalee adda addaa keessatti miseensota keenya waliin walgahii taa'uu hin dandeenye dhorkamee jira. Walumaagalatti walgahii namoota lama caalu geggeessuu hin dandeenyu. Guutummaatti sochiin keenya ugurameera jechuu ni danda'ama. Aga xumura labsii yeroo hatattamaa kanaatti waan tokko yoo hojjechuu hin dandeenyu jedhu obbo Asaffaan. Akkuma miseensota paartilee kabiroo miseensonni paartii isaanii gariidhamanii kaan kadorsisamaa jiran ta'ullee dubbatu. Barruulee walaba torbanitti yeroo tokko maxxansamu kan Addis Istaandard jedhamu labsii yeroo hatattamaa sanaa booda manni maxxansaa kamiyyuu barruulee sana maxxansuuf eeyyame akka hin jirre hubachiisuudhaan torban dabrerraa kaasee maxxansa isaa dhaabuusaa beeksisee jira. Gulaaltuu olaantuun barruulee sanaa Aadde Tsadaalee Lammaa barruulee sana karaa intarneetii baasuu kan itti fufan ta'uu beeksisee jirti. Itiyoophiyaa keessatti saba hunda caalaa bal'aa akka ta'e uummanni Oromoo bilisummaa daran mirgawwan walabummaa dinagdeef lafaa gaafachuudhaan gara waggaa tokkoof kan hiriira mormii geggeesse yoo ta'u tarkaanfii humnoota poolisiin agammaatti fudhatameen kanneen dhibbootaan lakkaa'amantu ajjeesamee jetti gabaastuun keenya Maartaa Vaanderwolf Finfinneerra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.